Hello everyone, this is Ian Along and thank you very much for tagging along with me in this show, Tag Along with me, Ian Along. And this time, iba po tayo ngayon. May co-host ako. Finally! Nabira, anak ko, lupit naman ito, meron akong co-host after 10 years. So this time, my co-host, alam nyo, ito napakagaling na babae ito eh, no? Ang dami niyang racket eh. Hindi lumilipad, ano? Racket meaning she has so many hats. Like she's into Junior Chamber or JC's. And also she's on a snippet, high school valedictorian to. Pati yung nakalkal ko, high school valedictorian. And also she's a professional volleyball player. And also she is licensed broker. Dapat sa pag broker license ha. So, ladies and gentlemen, ang palaman na malupit pero hindi iniipit, si Jam Santos.
Good evening. What an introduction. I kind of enjoyed it. Thank you so much.
Thank
for being generous.
Akala
ko traffic jamming.
Thank you very much, Jam, for being my co-host for today. Ngayon, ang scenario kasi... So, this time, that's our call. But before anything else, we have an audience. It's Chrisley Medinilla of Far Eastern University. She is a tourism instructor, a former colleague of my wife. And also, with me is also...
Good evening!
Good evening, Chrisley. And also V Allende, a live streamer from Kumu, and at the same time a friend of mine, one of those few friends of mine when I was still connected. So hi V.
Hi po. Hello everyone.
Okay, so our guest for tonight is we shall have a Machong Chismisan 1/3 edition, because we had the first third, which is Ingomar. This is the other third. I do not know if this is the other third and the other one is 2/4. Ladies and gentlemen, ang Teki Tito, Tito P! Hello, Tito P, kumusta?
Ayun, buti. Tag dito, ako yung ano eh, ako yung parang pinakahuling addition dun sa ano eh, sa Machong Chismisan eh. Mga last, anong tag dito? Mga 20, before pandemic, parang ano eh, naging blessing in disguise yung pandemic, kaya ako nasama sa podcasting game eh.
So, which leads us to that question, ano, Tito P. To be how come na pero how did you start as a podcaster before Makoy?
Actually, si Makoy kasi colleague ko sa work eh. Yung nagmamatch ang chismisa na siya, gusto ko sana talaga mag-start ng ano, sarili kong podcast. So, nag-ano na ako nun, parang nag-i-inquire ako kay Makoy nun. Pero hindi, ano, for some reason, hindi ako nakapag-start ng sarili kong podcast. Tapos, yung mga 3 to 5 days before nung pandemic, nagkasalubong lang kami sa Makati ni Makoy. Tapos, sabi lang niya, parang meron kasi silang initiative nun na ano, nag-guess sila ng mga listeners. So gines nila ako ng ano ng during Holy Week. So, nag-guess ako ng Holy Week for some reason, nag-click siya, pinag-guess nila ako ulit. Tapos yun na, nasama na ako sa show. Ganun-ganun lang.
Di ba?
Di ba? Jam, okay, Jam, parang ano na, may pinag-usapan tayo one time, pero may pinag-usapan tayo. Oy, let us acknowledge the presence ng ano ng asawa ko.
Tayo'y magbigay pugay kay Commander.
Kailangan magbigay
po kayo. Magbigay po tayo at magbigay pugay sa commander po, si Sir Ian Along. Saludo po.
At, ayun, kung hindi tayo magbigay pugay, wala po akong almusal kinubukasan.
Alam na.
Oo, diba? Anyway, Jam, ano yun? Parang may pinag-usapan tayo regarding ano, regarding podcasting, pero we shall ask, you can ask that later on.
Yeah, of course.
So, Tito P, so anyway, ayoko kasi maging boy abunda dito. So, Tito P, so, pero napansin ko, meron kayo iisang timbre eh. Mag-iisang timbre kayo nila Makoy at Nene. Taga ano ka ba? Taga Kamanava ka ba?
Oo, oh, taga Kamanava ako. Technically, pinanganak akong Caloocan. Tapos, high school, lumipat kami ng Valenzuela. Tapos, around 8-9 years ago, lipat ulit ng Caloocan.
Oh,
ang Caloocan boy!
Oo.
Oh, born and raised.
Nakaw. So, alam mo, ano, ako, ano eh, first 3 years of my life, sa Malabon kami nakatira. Tapos, 1983, Caloocan. So, it's between 8th and 9th Avenue. Until 1999 yun. So, kaya familiar ako dyan sa Caloocan High, mga ganun. Doon ka ba o sa ano ka? Baka naman doon ka sana sa, tawag dun, sa Notre Dame ka, ha?
Hindi. Technically, yung best friend ko, ano, Caloocan High, nag-aral. Pero ako kasi, sa QC ako talaga, ang ano ko, ang teritoryo ko naman pagdating sa school, QC. Mm-hmm. Ano ako eh, produkto ako ng LSQC eh. So ano ako, may hybrid ako ng ano eh. Hybrid ako ng produkto ng eskwela ng pare at saka ng kalye. So I can swing both ways. Kaya mo akong dalhin sa squatters area ng mabubuhay ako, pero kaya mo rin akong dalhin sa ano eh, sa school fair na ano eh, na makakapag-blend in ako eh.
Yun. Speaking of blending.
Yeah, nakaka-relate ako dyan.
Oy, bakit nga pala, Jamela? Kwento mo nga. No.
Eh kasi ano, galing ako Tondo. Lumaki ako sa Tondo. Kaya nga yung hashtag ko, from Tondo to Condo. Kasi, bibenta ako ng mga condos, diba? Kasi I'm a broker. Tapos, medyo naging farmer ng konti. Kaya from Tondo to Condo to Coco. Nag-evolve tayo, diba?
Ay, magandang farm yan, Tito Pia, sa Quezon. Magandang farm yan. Kung gusto ninyo ni Makoy, punta kayo sa farm ni Jamela.
Anong farm? I mean, anong pina-farm dun sa ano?
Yeah, coconut farm yun kasi Quezon.
Ah, okay. Oo, oh, tama.
Oh, maganda lang dun, malamig. Parang may winter kasi parang may little Baguio siya. May Baguio feels. Malamig siya pagka Vermont.
So, doon pala kayo sa parting ano? Yung mahabang puro nyugan papuntang Bicol.
Yes. Oh, medyo papuntang Real, ang daan papuntang Tanay, ganyan. Wala na sa, hindi sa SLEX ang daan. East ang daan, Antipolo, Tanay.
Ah, okay. Yung isa pang, yung bagong ruta ngayon, di ba?
Yes. Pero I can relate to that, no, Tito P. Maganda yung ano eh, you're enjoying the best of both worlds. You can go high, you can go low. Diba? Marunong ka makibagay yan. Kasi diba parang iba-iba nga ang intelligence ng tao ngayon. Dati IQ lang. Ngayon merong may EQ. Tapos yung emotional quotient, merong social quotient. So dapat marunong ka makibagay. Merong adversity quotient, sabi nga nila.
Ay, nako, adversity quotient, yung dapat ready ka sa mga challenges, hamon.
Challenges, adversities, hindi ka agad nagbe-break, hindi ka nagpapakamatay or whatever, or yun ang tatalon sa tulay.
Ay, no, matindi ang adversity quotient nito ni Jamela eh. Matindi talaga yun. But yun nga, speaking of adversity quotient, as a, ito, total, nabanggit mo kagad yung gist ng, ano, ng question regarding a newcomer as a podcaster. Naging challenge ba sa'yo working with Makoy and Ingo?
Hindi naman, kasi si Makoy naman, tropa ko na ever since. Tapos si Ingo naman kasi, napaka-carefree niya na tao. Saka madaling pakisamahan si Ingo, sobrang ano, sobrang nakakatawa siyang kasama.
Pero bakit doon nag-guess yun? Parang ano? Parang ano? Di ba nakita mo naman ng guest siya?
Oh, hindi. Ano kasi si Ingo naman kasi, napaka-steady lang niyang tao. Kailangan mo muna siyang, ang teknika si kay Ingo, kung papansin ninyo, dinadala namin siya ni Makoy dun sa direction para magsabi siya ng mga outrageous na bagay.
Ah,
siya, okay. Si Ingo as is, napaka-level, ano lang siya, parang steady lang siya na tao. Pero, kailangan mo siyang, tinutulak mo siya sa direction para magsabi siya ng mga bagay-bagay na para sumaya kayo.
Ah, yun. Kasi kaya din, doon sa Macho Chismisan Jam sa Kabi at sa ating dalawang yep. nagagandahang guest na audience kasi wala akong baka maaway ako kinabukasan. kasi si Makoy is usually, I project him as the leader type. Tapos si Ingo is the other side of the pole and Tito P is the one that equalizes both. Anong tingin mo doon?
Yun naman talaga yung, ewan ko ha, parang yun yung naging comment. Although hindi namin pinaplano yun. Although yun nga, ang kagandahan kasi sa podcast namin, alam namin saan kami lulugar. So alam namin na si Makoy talaga ang front runner namin. Si Ingo tsaka ako, complimentary pieces. Ako nga more on sa technical side . Ako yung parang lumalabas na prod.
Okay, yung prod na yan. Kasi yun nga yung gusto kong tanongin. Bakit techie Tito?
Yep.
Kasi ako yung parang pinaka-technical in terms of gadgets, ako yung pinaka mabuting ting sa gadgets. Ako rin yung nag-edit ng show. So,
yung ikaw ang go-to person when it comes to technicals.
Oh, parang ganun lumalabas. Parang ako yung handyman dun sa podcast namin.
Okay, interesting. Ano ba yung mga gadgets na kinakailangan? When you, ako kasi, this is very new to me, although your podcast has been in the air for quite a period of time. Pero ano ba yung mga gadgets na kailangan doon sa mga listeners na, oy, I want to start my own podcast. Yan. And ano yung difference niya sa ibang medium? Like, pagba-vlog, ganyan. Why podcast?
Yun. Yung podcasting naman kasi para lang siyang evolution ng AM radio. So, yung talk show, technically talk show lang naman siya na on digital format and on demand. Tapos, yung sa podcast PH, parang napansin ko nga pag may mga newbie na podcaster, tinatanong nila, anong type ng equipment ang kailangan? Sa akin kasi, ang basic ay... So in terms of podcasting, kasi kung kasama ba kayo sa group na Podcast PH?
Hindi ako eh, hindi.
Ah, okay. Hindi, siya? Facebook group siya. For aspiring podcasters at saka yung sa mga may mga podcast na ginagamit siyang platform to promote their podcast.
So podcast usually PH?
Podcast PH. Search mo lang yung group na yun. Tapos may mga aspiring podcasters at saka mga newbie podcasters na nag-inquire on ano yung requirements on starting their podcast. Usually, yung mga sinasagot ng mga tao, sa technical kaagad, kailangan mo ng condenser mic, kailangan mo ng ganitong computer. Sa akin, hindi yun eh. Sa akin, kailangan mo lang ng magandang recording equipment. You can start with an old iPhone kasi magandang mic ng iPhone. Ang sa akin lang, what you need is isang magandang recording equipment saka content kung ano yung mapag-uusapan nyo. Kasi ang magdadala sa podcast is yung content, hindi naman yung technical side. Walang sense na may magandang condenser mic pero wala kayong magandang topic.
Tapos,
ano na? Sorry.
Pinapatamaan ka?
Hindi. Sa podcasting naman kasi yung content is always king regardless ko ng platform, kung mag-vlog ka man or mag-TikTok or magpa-podcast. Tapos yun nga, ang kasi sa akin pag nag-edit ako ng podcast namin, ang pinaka pet peeve ko is pag yung bumibitaw yung internet, nagkaka-problema sa audio. May mga times kasi maganda yung content pero yung audio nyo pangit. So nakaka-affect siya dun sa quality nung podcast. Tapos yung platform kung saan may papublish yung podcast mo, which is Anchor, yung pinaka-basic.
Anchor. Ginagamit ko yan, Anchor.
So sa akin ganun lang ang mag-focus ka muna dun sa quality ng recording, dun sa content na ilalabas nyo. Tapos, yung platform kung saan may ipapublish yung podcast mo, which is yung Anchor.
I speak of Anchor. By the way, for the benefit of the audience, let us acknowledge the presence of another vlogger, Isael Itagan. Isa na namang audience natin. Isa po siyang vlogger. The late Isael. Hi, Isael!
Hello, Team Ian! Sorry, hindi ko manapahitan yung
Ayan, so Isael, ito ang ating guest, si Tito P. So mamaya, i-gather mo yung question mo,
kay Tito P. Yes.
Sige.
So, ayos, habang tumatagal, dumadami tayo.
Kung kaya naman kasi mag-bring in ako ng audience, okay sa akin eh. Ganyan lang ang show natin. Kung kaya mag-bring ng audience, basta kontrolado ko naman, kilala ko naman yung audience.
Walang kaso sa akin kasi kami nga nagyayaya nga kami ng mga Patreon subscribers namin. Kasi yung sa Machong Chismisa naman, may audience rin kami pag nagla-live recording kami.
Ayo, Patreon.
Tito P, I have a question. Curious lang.
Yes po.
Curious lang ako. What are the benefits you getting from podcasting? Is this a hobby? Meron bang money making na involved dyan? Pwede ba yung side rocket? Ano ba yan? Share mo naman.
Sa akin kasi hobby lang siya. Kung kilala mo ako outside, kung kilala mo ako, madaldalan talaga akong tao eh. So yung pagpa-podcast is more of an outlet. Kasi ang difference ng Machong Chismisan sa ibang mga podcasters sa podcast, kasi part kami ng podcast network Asia. Mm-hmm. Karami ng mga kasama namin doon, as in mga entertainers, mga professionals, mga DJs, mga komedyante. Kami may mga day job kami. Mga professionals talaga kami. Tapos, yung podcasting is more of a side hustle. Tapos, in terms of monetary benefits, hindi talaga siya yung parang pinaka-namin, pinagkakakitaan. Actually, barya lang talaga yung kinikita namin from podcasting. Pero it's more, hopefully, we can figure out a way on how we can cash in na magiging namin siya. Kumbaga, siya yung... Although, we're not aiming for it. Kung mangyari siya, di well and good. Pero, lang talaga siya, parang passion project lang talaga siya.
Mm-hmm. Parang sarap yatang gawing Parang, just for the side hustle of it, Ian Alam. executive.
Pero ano ah, hindi ko sinasabi na pang passion project lang ang ano, ang podcasting, kasi may mga podcasters na 'yun ang primary source of income nila. Si Mo Twister is ano, earning off of yung sa pagpa-podcast eh. Yung, alam ko dumating na sa puntong mas malaki na yung income stream niya from podcasting as compared dun sa pagiging DJ ng Magic. Joe Rogan is earning millions from podcasting. Lalo na nung nakakuha siya ng exclusive contract with Spotify.
Oh,
Spotify.
So yung mga ano, yung mga Spotify exclusives na mga ano, na mga podcasters, yun, mga big time na yung mga yun.
I see. Pero how long do you have any goals of doing that, or do you think na okay hanggang hobby lang to?
Sa amin nga sa ano eh, more of kung ano yung, kung may opportunity dumating, di, syempre, ano namin yun, magka-cash in kami doon. Pero, ano, as much as possible, ano lang, basta nag-enjoy kami ginagawa namin.
Oh, yun ang pinaka-importante eh, no? You're enjoying kahit na ano. It's a bonus na lang if you get paid. Pero okay din yun, no? Na pwede rin siyang side hustle, di ba? So ano yung main focus niya? Why are you doing this? Okay, aside from the fact that you love to talk, do you have a certain advocacy na parang okay, or just to merely entertain or to inform, or ano ba yung inyong goal or your personally your goal for podcast?
Hindi ko alam kung advocacy na yung katarantado, kasi puro katarantado ang pinag-uusapan namin doon. Hindi ko siya mapapasok sa advocacy siguro. Basta ano lang siya, parang tatlong titong nagkwentuhan, parang ganun lang. Tapos, ano, in-entertain namin mga tatlo, same time, in-entertain lang namin mga sarili namin. Kasi, nag-enjoy talaga kaming, ano eh, yung conversations namin tatlo. Ano rin yun eh, parang, in a way, parang treat na rin yun para sa, ano eh, namin sa isa't isa eh. Kasi, katulad yan, yung sinasabi ko nga na si Ingo, masaya siyang kausap. As in, kahit bigyan mo ako ng ano, tatlong oras na kausapin ko sa Ingo. Basta ano, basta kailangan mo lang siyang itulak sa direction na ano, matutuwa ka. Maano mo siya eh, makakapag-cash in ka doon kay Ingo eh. Si ano rin naman, si Mokoy naman kasi nagsishine siya sa mga interview. Gusto ko siyang kasama pag may guest kami celebrity, lalo na pag showbiz related. Kasi si ano, si Makoy, napaka-underrated nung ano niya eh, nung knowledge niya pagdating sa ano, sa showbiz. Talagang ano, legit yung pagiging machong chismoso niya.
Magaling siya eh, si Makoy eh. Doon ako nahanga kay Makoy, Tito P, nung ano siya. Siguro kinakagat na ni Makoy yung dila niya ngayon, no? Pero si Makoy, ano eh, yung showbiz, ano niya, yun yung naghatak sa akin, showbiz bro. Wow, ah. Di ba, alam mo naman, Tito P, no? Sa atin, pag sabi showbiz, dalawa lang yan, babae or, you know, di ba? Medyo effeminate. Pero siya, showbiz bro. Yun ang nag-attract sa akin eh. Kaya ako napunta sa Machong Chismisan eh.
Pero yun nga, ang kagandahan kasi kay, ano, kay Makoy. Pero ano yan ah, yung pagiging showbiz bro niya, brainchild niya na yun eh, ni Mo Twister.
Mm-hmm.
Siya yung nakaisap na ano, di ba usually pag mga showbiz chismis, di ba? Palaging nagde-deliver kasi ng showbiz chismis mga bading eh.
Yeah, totoo yun.
Yeah.
Tapos, parang ginawa ni Mo Twister para maano, to go against the norm. Ay, hindi, sige, magde-deliver tayo ng showbiz chismis. Pero yung magde-deliver, ano, malaking lalaki, kamukha ni Jimmy Santos. So, ganun yung naging approach nung yung showbiz bro na segment dun sa, ano, sa Good Times. Kaya dun, yun rin yung ano eh. Kaya yun yung, dun nagsimula yung konsepto bakit tinawag na Macho Chismisan yung podcast namin eh. Kasi, showbiz bro, host ng ano, na dahil yun nga, showbiz bro, yung Macho Chismoso. So, dun na-conceptualize yung Macho Chismisan.
Yun. So, si, ngayon, kumbaga, sige, let's, since matagal na tong podcast na to, pumunta ka sa point na quote-unquote mature na sila. Quote-unquote mature. Kasi ano yung ginagawa nila noon na hindi nyo na pwedeng gawin ngayon na sa podcast?
Kahit ano na pwedeng ika-cancel namin. Kasi yung ano eh, yung problema ngayon na, although, hindi, actually hindi siya problema. Maganda siya na ano, na conscious na yung mga tao, kailangan yung political correctness. So, although nakaka-miss lang na, no, may mga instances kasi na, eh, na yung, pati yung comedy affected na, na may mga certain things na, kasi nagiging, ano na yun, nagiging OA na yung cancel culture natin eh.
Ay, totoo.
So, yun lang yung downside na, syempre, kailangan maingat ka. Magandang, you have to keep yourself in check. Pero, yun nga, wag lang maging overboard. Kasi, example, meron kaming contents na luma. Actually, sila pa yun. Wala pa ako. Na, nagjo-joke si Alex about sa single mom. Tapos, parang, ano siya, may nagalit na, ano, na audience. So, nag-message kay, ano, sa amin, sa kay Alex, about dun sa content na yun. Na na-offend siya. Pero ano naman, I mean, kung panonoorin niyo naman kasi yung ano, yung sinabi ni Alex. Ano siya? Humor naman siya at saka hindi naman siya yung ano eh, yung tawag dito. Wala naman talaga siyang intention maka-offend. Saka ano eh, you have to understand na yun, lumabas yung content na yun, 2014, iba pa yung ano natin, iba pa yung culture natin when it comes to how contents are being made, yung mga bagay na sinasabi. So, yun.
Grabe no, ang ano din eh, nahirapan din ako sa cancel culture na yan eh, nadali din ako niyan. Di ba, B? Pero ano, di ba, Viva, mabang story. Pero nadali din, matindi ng kaso.
So true.
Di ba, matindi, di ba, totoo yan eh. Pero, Tito Pito, so, anong ginagawa nyo yung measure? Since nabanggit nyo yung counter culture, yung cancel culture na yan. How do you counter a cancel culture without being, without appearing, ano, a tough guy?
Di, sa amin naman, basta kung ano pa rin naman yung ano, yung content na gusto namin i-produce. Ginagawa pa rin namin, pero as much as possible, meron ring reflection, may self-reflection at the same time. Nag-ingi rin kami ng input sa mga ano, sa mga taong nakapaligid sa amin. Yun, sa Patreon, nagtatanong-tanong rin kami doon, uy, okay lang bang ilabas namin to? May mga instances nga na dahil sa cancel culture na yan, nagbi-bleep. Ako yung kasi nagbi-bleep nung ano eh, nung mga words din sa ano. Pero may mga times na sinabihan kami na nakakaano rin eh, nakaka-affect din sa content na bakit kayo papatakot sa ganun. Although pag sobrang offensive na yung sinabi ni Ingo, kailangan na talagang i-bleep para sa kaligtasan ni Ingo. Pero as much as possible ngayon, parang hindi na rin ako hindi na ako masyado nag-bleep or nagka-cut eh.
Yung bleeping and cutting na yan, kasi naalala ko, pagka nawawala yung sipa ng content, pag nawawala yung sipa ng content, ang tawag dyan yung sa public speaking is the kick or the spunk on the content. Pag wala yung mura, kasi sometimes hindi maiwasan yung mga ganun eh. Pag nawala yung sipa, parang nakaka-boring. Yun yung ibig mo sabihin, ano?
Sa ano lang, parang nako-compromise din yung ano, yung identity ng show. Kasi hindi siya, kung i-filter din namin yung sarili namin, hindi na siya Machong Chismisan. Ano kasi ba? ang essence ng matching chismisan is yung ano eh, yung guy talk. Kaya tawag ko ah, ang feeling namin kaya siya nag-appeal. Kasi pag may nakikinig ng podcast namin na kasi ang demographic namin is predominantly mga tito eh. 80% ng ano namin eh, ng listenership namin, yun ang ano namin eh, yun ang demographic. So basically, parang yung mga nakikinig sa amin, yun yung tipong nakaka-relate sila na, oh, ganyan, pag pinag-usapan namin ganyan topic, yun yung ano namin eh. Na parang pag nakinig ka kasi sa podcast namin, parang nagiging part ka ng conversation.
Na, totoo yan, totoo yan.
Yeah.
So, yan, katulad
din. Nakaka-relate sila sa inyo.
Diba? Tito P, I have a question po.
Ah, yes.
Meron akong tanong. Since pinag-uusapan naman yung regarding sa pagpo-podcast ninyo as parang as a group, was there ever a time na merong isa diyan na naging guest ninyo na napikon sa inyo during the show? Kasi hindi maiiwasan yun, 'di ba? Yung sa sobrang ano ng tanong ninyo, minsan dumadating dun sa point na parang yung guest napapaisip sila, minsan napipikon sila na hindi, ano ba, ina-address ba nila na sometimes napipikon sila or ano ba to? Paano yung pinag-uusapan halimbawa? Or was there ever a time na may napikon?
Wala naman so far. Kasi hindi naman kami katulad ni Mo Twister na nagtatry maging controversial eh. As much as possible naman. We try to be respectful. May mga, ano lang, bago kami kasi mag-start ng show, tinatanong namin yung guests kung meron mga topics na ano, kailangan naming iwasan. Tapos, ganun din, meron rin kaming, sinasabi rin namin, ha, pag may gustong ipakat, ikakat namin. So, walang napipikon sa amin. Si Migs Bustos na nga yung parang, hindi, actually, si Migs nga natatawa sa amin eh. Kasi hindi namin siya tinitigilan pag niloloko namin siyang pogi eh. So parang siya, parang napapailing na lang siya. Pero alam niyang ano lang siya, well-meaning na banter lang siya. Tsaka ano naman eh, kasalanan niya rin, pogi siya eh. So, ganun talaga eh. Yun ang ano namin, yun ang ibabala namin sa kanya na wala rin siya magawa dahil alam naman niya sa sarili niyang pogi siya eh.
Sana all pogi, no?
Iba talaga pag pogi. Yun talaga yun eh. Iba talaga pag pogi.
Diba?
Oo, kasi isipin mo ah, si Isko Moreno tsaka si Pacquiao, pareho lang sila ng level ng English. Pero kung si Pacquiao kasi pogi ni Isko, hindi natin masyadong pinagtatawanan yung English ni si Pacquiao.
Uy, parang hindi ah. Parang lamang ng sampung paligo si ano ah.
Maybe that's the point.
O lumalaban si Ate Jam.
O, oh, diba?
Ate Jam, paglaban mo yan.
Hindi, okay. So totoo lang. Yeah, pero okay naman sila. Pero sa level ng English, mas lamang naman yung isa.
Hindi, pero...
Uy, honestly speaking, totoo yun.
Kung katulad diba? Yan, kung si Isko hindi ganun kapogi, sa tingin mo ba yung English niya, mas maano natin, mas mapupunan natin yan. So, kailangan natin tanggapin na si Isko galing Tondo yan, ha? Legit Tondo mo yan. Kaya kaya yung English niya talagang hindi nalalayo kay Pacquiao. Nagkataon lang kasi nag-artista at saka may ano na siya, kumbaga sa politics. Nag-aral na siya, pero yung nagsisimula si Isko, ano, kailangan nating ano rin, tanggapin na hindi talaga siya nalalayo sa level ng English ni Pacquiao. Pero dahil pogi siya, nabibigyan natin ng pass si Isko.
Hindi na talaga maging pogi?
Hindi, I'll build on that ha. Kasi meron ako napanood sa Netflix na ito iba-iba yung demographics. Sex, ganyan, educational attainment, age. Yung isa, pareho silang may jury. So pareho sila ng crime na na-commit, homicide. Yung isa, pogi. Yung isa, medyo dehado sa itsura. Sabi ganun ng jury, Sabi nun sa medyo tihado. Ah, sabi nun sa ano, sa mura. Let's give him a chance. Maybe, you know, ano lang yan, naligaw ng landas, whatever. Meron pa yung ano, may maganda pang future yan ahead of him. So, binerdigan, mas mababa yung sentensya. Pero yung isang medyo deliks yung itsura, ay hindi talagang yung mukha niyang criminal talaga yan. Walang magagawang matino yan. Ganyan. Eh ano na yan, dapat yan, marami pang mapeperwisyon tao yan. Dapat yan, mabulok na yan sa kulungan. So, tama yung sinabi mo na, you know, life is really like that. We look at the external. Tama yan.
Oo, oh, kasi si Alex Calleja, meron ng joke niyan eh. Naalala niyo di ba yung ano, yung sa Cebu ba yun, yung nag-shoplift na ano, na galing naman siya sa may kayang pamilya na babae.
Ay.
Na major.
go.
Ano to, around 2016 to 2018. Basta ganun eh. Yung tipong nung nag-viral siya, yung mga tao, parang baka ano lang, baka may pinagdadaanan yung ano, yung tao. Bigyan natin siya ng chance. Ganun yung ano talaga.
Nabe, no?
Oo, pero pag pangit yun, talagang, ayan, talaga mga walang modo talaga yung mga ganyan. Tsaka ano rin eh, yung sa estado rin ng buhay. Di ba, katulad nun, yung mga carrot man, di naman magkakaroon ng carrot man. So tingin mo ba kung pangit yun, mapapansin yun? Hindi, di ba? Kaya lang naman naging carrot man si carrot man. Kasi pogi eh, bakit siya nagbebenta ng carrots?
Dami namang nagtitinda ng carrots.
Oo. Eh paano yung nagbebenta ng carrot na pangit? Di ba wala naman tayong pakialam doon? Ganun naman talaga ang ano eh, ang
ganyan talaga ang kala
society natin by design. Ang tao naman kasi by nature. Oo. Kaya si Ingo, kaya rin hindi natatanggal sa Machong Chismisan si Ingo kasi tanggap naman namin na siya yung pinaka-pogi doon sa tatlo.
Makinis siya.
Ayun.
Makinis. So nagka-cash in din kami doon na sige, you know, hindi rin naman basta-basta makaka-cancel yan eh kasi sasabihin rin ng mga tao, ah baka may pinagdadaanan lang yan. Ganon.
Ano, makinis.
May itsura, may pinagdadaanan kapag ka medyo may
oh, kapangit. Mamatay. Pagpangit na, mamatay ka na, gago.
Oo, oh, wala kang oh, diba? Dito. Wala oh. Kang ano, buwang sa lipunan, ganon.
Oh.
Pag may itsura, ano, na disgrasya, ganon.
Oh, parang ano, wala
naman.
Masama na mukha, masama pa ugali. Wala pang ginawang maayos, ganon.
Judging talaga dun sa ano, no? Hindi kasi totoo yan, di ba? Sa lipunan natin, ano talaga siya? Parang 90 to 95% eh, ng tao sa lipunan natin would judge you based on paano kanila nakikita? Paano mo pinipresent yung sarili mo? Ganun sila. Hindi ko rin maintindihan bakit ganyan.
So, yeah.
Hey, ganun talaga.
Yeah, speaking of yun nga, no, nag-build up tayo dyan. So, since podcast is audio, eh, napunta tayo sa mga personal appearance. Ito, no, paano magmumukhang maganda o pogi ang podcast?
Hindi, yun nga, again, content lalabas. Kailangan engaging yung conversations. Yung tipong pag, alam mo yung ano, yung halimbawa, sumakay ka ng MRT, tapos may nagkikwentuhan. Alam mo yung meron nagkikwentuhan na pati ikaw, makikinig ka na dun sa kwentuhan nila eh. Yung maya-maya, invested ka na eh.
Guilty ako dyan.
Oo, yung tipong maya-maya, parang...
Like, marites ka na eh, no? Nakikisip, oh, sabat-tabat ka na eh.
yung tipong pagbababa na sila, parang susunod, bababa ka na rin kahit di mo pa stasyon yun.
Apektado ka na din.
May standard ba, Tito P, of being a podcaster? I mean, kayo bilang mga ano na, batikan na kayo na podcaster. May sinusunod ba kayong standards kung anong klaseng podcast yung meron kayo?
Wala.
Like go with the flow lang talaga rin siya.
Hindi, kasi ganun yung content namin to begin with eh. Although meron kasing mga themed na podcast na, let's say, sports podcast or NBA-related podcast. Kung talagang ang content nila is ano, NBA-related, then kailangan mag-cash in sila dun sa content nila. Pero yung sa amin kasi, ano talaga eh, yung content namin is being random. And being Tito. So, ganun.
Actually, to be honest, Tico P, nagulat din ako na ikaw yung guest dito ni Sir Ian. And I'm actually a follower of your podcast.
Okay.
Sa Spotify. Pero I've never tried to parang listen in pa sa mga podcast ninyo. Pero gusto ko talaga. Ngayon, ang ano sa akin, gusto ko lang malaman if since medyo sumisikat na yung podcast ninyo, meron ba kayong plans? Kasi uso ngayon yun eh, di ba? Yung pag-podcaster ka, mag-venture ka na rin into YouTube. Tapos parang habang nagpa-podcast ka, naka-record din siya, i-upload mo din sa YouTube while you're doing the podcast. May plano ba kayong ganun?
Actually, meron kaming ganung plano. Ang hirap lang yung i-execute. Kasi nga, meron kaming mga ano eh, may mga day jobs kami. Actually, tinry namin talaga. Meron yun sa YouTube channel namin. Kaya lang, yun, again, technicalities. Ang ano lang eh, matrabaho rin. If ginagawa namin siya full-time, siguro ganun, ma-execute namin siya. Pero since passion project siya, yun nga, siguro pag naging ano na siya, sole source of income namin siya, doon kami makakapag-venture sa ganun. Although as much as possible, magandang focus muna kami talaga sa ano, sa podcasting. Tapos kung ano, magkaroon ng opportunities outside podcasting na content na pwede namin gawin, di gagawin namin. Kasi ang problema, pag halimbawa, pag masyado kang focus na kailangan na mag-expand into other venues, madidilute naman yung content eh. Yun yung parang nakikita kong problema ng ibang content creators. Example, yung Morning Rush, kung naalala nyo before si Chico and Delamar, dumating sila sa puntong sobra silang sumikat na binuwa sila sa TV.
Yes, I remember that. Nakikinig ako diba? Yan. Bago ako sa office, parang kailangan pakinggan ko muna siya.
Diba na, parang nawala sila ata sa radio dahil dun, kung doon nagkakamali. Kasi nga, parang, yun nga, masyadong maraming ano, parang nagiging distraction rin kasi siya eh, na nag-veer away sila dun sa ano, kung saan talaga sila nag-excel.
Nag-experiment sila.
Oo. Yan rin ang hirap eh, pag yun nga, pag nag-veer away ka dun sa kung saan ka ano talaga, saan ka magaling or kung saan ka focus. Unless talagang gusto mong ano, parang may mga content creator kasi na ano, okay, move on na ako dito. Parang feeling ko wala na akong patutunayan, move on na ako sa iba. Mm-hmm. Kasi sa amin kasi yung podcasting talaga yung gusto namin gawin eh.
Eh, may question ako Tito B. So what can you advise? Let's say if I want to have my own podcast. Ayan, ano para sa isang babae na professional na single or whatever, nang age bracket is a little older. Ano yung mas nakaka-relate? Kasi 'di ba mas nakaka-relate sa tao, mas patok 'yun.
Hindi sa akin kasi parang ano eh, walang formula eh. Pwedeng, meron kasing ganun eh na, I mean, there are many ways on how to kill a mockingbird nga sabi nila, di ba? Meron kasing iba na they look for a demographic or they look for a certain topic na they can cash in. Tapos, gagawa sila ng content na naka-point dun. Or, pwedeng magka-cash in sila dun sa personality nila na feeling nila sila as personalities, yun yung parang magiging mabenta. Tapos regardless kung anong i-discuss nila, yun yung papatok. So ano yun? Depende yun kung ano yung strategy eh.
Yeah. Kaya hindi mo rin alam.
Pero sa akin,
try until you try.
I would rather stick dun sa kung ano yung kung saan ka passionate about. As mal- kasi ano, ang problema rin, halimbawa, pag ikaw content creator tapos nag-focus ka dito sa ano, ito, ito yung mabenta ngayon, ito yung uso, ito yung gagawin ko. Tapos wala lang, stuck ka lang dun. Halimbawa, nalaos na yung ano, yung content na yun. Wala ka na.
Yeah. You should be true to yourself, no? So kung ano talaga yung personality mo, let it shine. So whether it will be successful or not, at least you've done it, di ba? How you want it.
Perfect example siguro si Mo Twister. Si Mo Twister, magaling lang talaga siyang conversationalist.
Yes.
Magaling siyang host. So kahit saan mo siya dalhin eh. Tapos nagkataon lang sa podcast, ano siya, in terms of yung sa content na ginagawa niya, siya lang kasi talaga yun eh. Kung ano siya sa radio, although yung personality niya kasi sa radio sa sa podcasting, iba dun sa personal niya. Base sa ano, kwento ni Makoy ha. Kasi si Mo Twister, outside of podcasting and radio, napakatahimik lang na tao. Mm-hmm. Pero once na nag-start na yung radio, parang may switch na nagiging gano'n na siya, nagiging brash, nagiging outspoken. Pero again, yung personality na yun, yun talaga siya pagdating sa content. So, sa akin, might as well focus ka na lang sa'yo as a content creator. And then, pag-follow na lang yung ano, yung laman. Kasi perfect example, sa vlogging si Julio Fabian, yung inano namin, yung guest namin na moto vlogger. Nag-start siyang gumawa ng content, nagte-tech review siya. Tapos hindi nag-click yung tech review hanggang naging ano siya, naging Lala Move driver siya. Tapos nag-vlog siya dun sa pagiging Lala Move, yun yung bumenta eh.
Ayun, so Tito P, so it's now thank you very much for this for being our guest. Kindly ano, i-promote mo naman yung ano, yung podcast ninyo sa podcast show na to.
Ano tawag dito? Pakinggan niyo nga pala yung Machong Chismisan sa Spotify saka sa kahit anong platform na pwede kang makinig ng podcast. Kami nga pala ang longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. At yun lang yung pwede namin ipagmalaki. Marami nang dumaan sa amin na masumikat pa sa amin, pero hindi kami naiingit kasi hindi kami insecure ng mga tao. Alam namin na at the end of the day, malalaki pa rin mga bird namin. So, okay lang. Masaya nga kami sa ganun eh. I mean, kasi perfect example is, yun, si Julio Fabian, gines namin siya 700 subscribers pa lang siya sa YouTube ngayon. Nasa 60,000 na siya. Going to 100,000. Ganun siya kalakas. So, yun. Sa amin kasi, yun nga, enjoy lang. So, if you have time, kung gusto mo makarinig ng tatlong titong nagkaganduhan about current events, love life, profession, career, at kung ano-ano pang topics, yun, Machong Chismisan.
So, thank
okay.
you.
Okay, interesting.
So, yeah, okay, any last words? Parang bibitay na dito man. So, any last words sa Ate V?
Natawa ako doon sa bibitay.
Ate V?
Natawa ako doon sa natawa ako doon sa any last words. Parang, nakatapusan na niya. Parang ito na yung dulo.
Ito na yung last, podcast.
Okay. Oo.
Go V.
Parang dito na magtatapos yung karir mo. Ganun siya. Pero hindi, thank you so much, Sir Ian, for having this podcast. Life-changing para sa mga katulad natin na ako as a live streamer na gusto ring mag-venture. Kasi Sa totoo lang, alam naman ni Sir Ian yun, mahihain talaga ako. So yung live streams ko, usually nakapatay yung camera. Live stream yun ha, pero nakapatay ang camera yun. So buti na lang, nauso yung podcasting. So I would really like to venture into podcasts din. Kaya gustong-gusto kong mag-guest din sa podcast ni Sir Ian to know more. Kung paano ba, how everything works. Buti na lang nandyan si, ayan, si Tito P din to parang enlighten us on this subject matter nga. So, thank you so much.
Thank you.
And salamat.
A vlogger, Isael, to our vlogger, our happy pill, Isael.
It's very interesting. Thank you so much. I was introduced to podcasting. Actually, narinig ko na siya dati. Ngayon lang ako totally na-introduce na maganda pala to, may avenue, may platform na not everyone is into visual or yung sa TV and all. Marami pa rin siguro mga introvert, marami pa rin mga tao that they would prefer listening, ano, and that exactly what Tito P is, ano, ginagawa niya. Ang saya naman doing the things you love, just like me. I'm just doing vlogging, walang kita, earning. Just at the end of the day, you're fulfilled, you're happy with what you're doing, you can get to inspire, whatever is it. Basta nagsasalita ka lang. And maraming salamat, Tito P. I don't even know you personally, but right now I get to know you. And thank you sa my friend Ian, thank you for inviting me. You're such a good influence to me and everyone. You are, si Ian is ano talaga, I like him because he express what he feels, and it's very real. Bibira yung mga taong totoo. Maraming
okay, so thank you very much, Isael. At sa aking co-host, ikaw naman.
Maraming salamat talaga, Ian, for having me here. Nag-enjoy ako. First time ko gawin to. Ano rin pala, no? Okay, no? Parang okay. Pwede. Kasi pag vlogging, ang laming pressure, eh. Ito, di ba? Pwede. Instantaneous, pwede, di ba? Pwede mo na kagad magawa yung gusto mong gawin. And, you know, parang chill nga lang siya. Okay lang, pang distress, di ba? Sobrang pandemic na, ang dami ng ganap sa paligid. So, ito outlet din to eh. Na yung mga nakikinig sa'yo, na-entertain din, ikaw din. Natutulungan mo rin yung sarili mo. So, yeah, good tip. I'll definitely consider this. Thank you then, P2P, for guesting.
Okay. So, thank you very much, everybody. Thank you very much again. This is Ian Along together with Jam Santos, Isael Sagan, and V. Ayenda, and my wife, Ami Loyola Along. And thank you very much, Tito P. Thank you very much for allowing yourselves to be tag along. Good day.